Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ Today, we would like to hear your voice. วันนี้เราอยากจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า We would like to learn from you, Lord, the way of God. เราอยากจะเรียนวิถีทางของพระองค์เจ้า We believe that today the Holy Spirit will anoint this teaching. เราเชื่อว่าวันนี้พระวิญญาณของพระองค์จะทรงเจิมคำสอนนี้ We come to you by faith and humility. เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อและด้วยใจถ่อม We believe thatThis teaching will change our life forevermore. เราเชื่อว่าคำสอนนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างมากมายจนถึงวันสุดท้าย In Jesus' name we pray. ในนามพระเยซูเจ้าเราอธิษฐาน Dear brothers and sisters, today I would like to talk to you about healing. วันนี้ผมอยากจะพูดกับพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคThis is an important subject because everyone in this world has faced certain type of sickness. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนั้นได้พบการเจ็บป่วย And it's so important to know now, even though you are still very young, ถึงแม้ว่าท่านอาจจะยังมีอายุน้อยอยู่แต่ก็จำเป็นที่จะต้องรู้ because as you get older, you build more faithTo fight with sickness and diseases. เพราะว่าเมื่อท่านอายุมากขึ้นท่านจำเป็นต้องมีความเชื่อมากขึ้นที่จะต่อสู้ต่อโรคภัยไข้เจ็บ The Bible say that ants gather the food in the summertime to be used during the winter time. พระคัมภีร์บอกว่าพวกมดนั้นก็เก็บอาหารไว้สะสมไว้ในฤดูร้อนเพื่อมันจะได้มีอาหารในฤดูหนาวIn the same way, while you are young, you should gather the spiritual food to build your faith so that you can have more faith, more word of God to fight when you get older. ดังนั้นขณะที่ท่านยังมีอายุน้อยนั้นท่านควรจะสะสมพระวจนะเพิ่มความเชื่อเพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ปัญหาเมื่อท่านอายุมากขึ้น One of the most common questions that many Christians ask,Is it God's will for him to heal you and me? คำถามอันหนึ่งซึ่งคริสเตียนหลายคนนั้นชอบถามหรือชอบพูดถึงก็คือว่าจริงไหมที่พระเจ้าอยากจะรักษาลูกของพระองค์ Many Christians may say, "Oh, I believe God has power to heal me," but I'm not sure it's God's will to heal me. คริสเตียนบางคนอาจจะบอกว่าผมเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิเดชในการรักษาผมได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่า I would like to read Luke chapter 5 verses 12 to 13อยากจะอ่านในพระคัมภีร์ลูกาบทที่5ข้อ12และข้อ13 And it happened when he was in a certain city that behold a man who was full of leprosy saw Jesus and he fell on his face and implored himSaying, Lord, if you are willing, you can make me clean. ข้อ 12 บอกว่าต่อมาเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในเมืองหนึ่งดูเถิดมีคนเป็นโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบหน้าลงถึงดินอ้อนวอนทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะทรงโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาดได้Let's look at verse 13. Then he put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately, the leprosy left him. ข้อ 13 พูดต่อบอกว่าพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาและตรัสว่าเราพอใจแล้วจงสะอาดเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายThis man with leprosy came to Jesus and asked Jesus to heal his sickness. ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นโรคเรื้อนนั้นก็มาหาพระเยซูแล้วอยากให้พระเยซูรักษา And he asked very important question. แล้วเขาก็ถามคำถามซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญมาก He asked, if you are willing, you can make me clean. เขาถามบอกว่าถ้าพระองค์ทรงยินดีพระองค์สามารถให้ข้าพเจ้ารักษาได้หรือหายได้ Let's look at what Jesus answered him. ถ้าเรามาดูว่าพระเยซูตอบเขาว่ายังไง He answered, I am willing, be cleansed.พระองค์ตอบว่าเรายินดีเราพอใจจงสะอาดเถิด Jesus said that he is willing to heal God's people who come to him and ask him พระเยซูบอกว่าพระองค์ยินดีที่จะรักษาทุกคนหรือลูกของพระองค์ที่มาหาพระองค์และมาด้วยความเชื่อ JesusHas anointing in His word. พระเยซูทรงมีการเจิมในคำพูดของพระองค์ When this man with leprosy heard the word, his faith rose up. เมื่อผู้ชายคนนี้ที่เป็นโรคเรื้อนนั้นได้ยินพระคำจากพระโอษฐ์ของพระองค์ที่มีการเจิมความเชื่อมันก็เกิดขึ้น You remember the Bible say, faith comes by hearing and hearing of the word of God.ท่านจำได้ไหมว่าพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อนั้นมาด้วยการได้ยินและได้ยินพระวจนะที่จริงพระวจนะที่มีการเจิมของพระเจ้า This man had faith ผู้ชายคนนี้เกิดความเชื่อขึ้นมา And Jesus has the anointing in his hand and in his word แล้วพระเยซูก็มีการเจิมในเสียงของพระองค์และที่มือของพระองค์ The man had faith and Jesushad faith and anointing ผู้ชายคนนี้ซึ่งป่วยนั้นมีความเชื่อและพระเยซูก็มีความเชื่อและมีการเจิม so when Jesus spoke to him be clean be cleansed and he lay hand on him God worked and he got healed และเมื่อพระเยซูพูดคำพูดออกมาที่มีความเชื่อและมีการเจิมและมือที่มีการเจิมแตะลงไปบนตัวของเขาเขาก็หายโรคอย่างอัศจรรย์ This is how God works นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงทำงานในโลกนี้ His way of doing things has not changed in the past 2,000 years วิธีที่พระเจ้าทำงานในโลกนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงใน 2,000 ปีที่ผ่านมา We as believer we need to build our faith by hearing the word of Godเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อนั้นเราต้องเพิ่มความเชื่อของเราพัฒนาความเชื่อของเราโดยการฟังพระวจนะของพระเจ้า And at the same time we build the anointing so that our word will be anointed to help other people และขณะเดียวกันเราก็เพิ่มการเจิมในชีวิตของเราเพื่อเราจะออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้ And when we come to God by faith and the anointing touchesแล้วเมื่อเรามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อและการเจิมมาแตะต้องชื่อของเรา miracles happen สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น according to these passages according to these scriptures we can see clearly that it's God's will to heal people เมื่อเราอ่านพระวจนะตอนนี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะรักษาคนเจ็บป่วยJesus, the head of the church, spoke from his own mouth, I am willing. พระเยซูผู้ซึ่งเป็นประมุขของคริสตจักรเป็นศีรษะของคริสตจักรพูดออกมาจากปากของพระองค์เองว่าพระองค์ยินดีรักษา You know that God is not a respecter of people. ท่านรู้ว่าพระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังAs Jesus spoke to this man with leprosy, I am willing. แต่ขณะที่พระเยซูพูดกับผู้ชายคนนี้ที่มีโรคเรื้อนบอกว่าเรายินดีเราพอใจจะรักษาเจ้า He will speak the same thing to you and me today that he is pleased and willing to heal us. วันนี้พระเจ้าก็พูดกับเราเช่นเดียวกันว่าพระองค์พอพระทัยและพระองค์ยินดีที่จะรักษาโรคของพวกเราทั้งหลาย God is willing. พระเจ้ายินดี There are some Christians who make this kind of comment. มีคริสเตียนบางคนนั้นได้พูดความคิดของเขาออกมาแบบนี้บอกว่า Oh, I believe God wants you to be sick so that you can learn some important lessons. เขาพูดออกมาบอกว่าพระเจ้าอยากให้คุณป่วยเพื่อคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญบางอย่างในชีวิต In fact, this kind of human comment has no biblical basis at all. ที่จริงแล้วคำพูดแบบนี้ไม่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ If you study the New Testament and the four Gospels, you will not be able to find even one verse of scripture to support this comment.
ถ้าท่านศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทั้งในพระกิตติคุณ4เล่มและในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ท่านจะไม่พบแม้แต่ข้อเดียวที่บอกว่าพระเจ้าอยากให้เราเจ็บป่วยเพื่อเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง Every comment or every word that come out from people must be supported by the Bible by the scripture ทุกสิ่งที่เราพูดออกมาออกความเห็นในเรื่องของพระเจ้าเราต้องมีพระวจนะเป็นตัวสนับสนุน Therefore I would like to encourage you don't live your life by this comment don't listen to it and don't put your faith in it ดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพี่น้องอย่าไปฟังคำพูดแบบประเภทนี้ที่บอกว่าพระเจ้าไม่อยากรักษาเพราะพระเจ้าอยากให้เรานั้นเรียนรู้บทเรียนบางอย่างในชีวิต Healing is the will of Godการรักษาโรคเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า Healing is a part of redemption or salvation การหายโรคนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการไถ่ของพระเยซูหรือความรอดที่เราได้รับ The question is Does God want everybody in the world to be saved? ผมอยากจะถามคำถามว่าพระเจ้าอยากให้ทุกคนในโลกได้รับความรอดไหมครับI believe God wants everybody in the world to be saved. ผมเชื่อว่าตามหลักพระคัมภีร์พระเจ้าอยากให้ทุกคนได้รับความรอดคือไปสวรรค์ He wants everyone to go to heaven. But why not everybody goes to heaven or receive salvation? แต่ทำไมล่ะไม่ใช่ทุกคนนั้นได้รับความรอดและได้ไปสวรรค์ Because man should do his part. เพราะว่ามนุษย์นั้นจะต้องทำส่วนของมนุษย์ God has done his part.He sent Jesus to die to shed his blood. พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาทำส่วนของพระองค์แล้วลงมาหลั่งพระโลหิตและตายเพื่อมนุษย์ Man has to do his part. มนุษย์ต้องทำส่วนของมนุษย์ That is to believe and receive the grace of God by faith. นั่นก็คือมนุษย์ต้องมีความเชื่อรับด้วยความเชื่อรับพระคุณของพระเจ้า I believe that it's God's will for everybody to be savedand also to be healed ผมเชื่อว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้คนเจ็บป่วยนั้นได้หายโรคและทุกคนได้รับความรอด but we need to do our homework แต่เราต้องทำการบ้านของเรา the bible says god sent his word to heal people and to deliver people from destruction พระเจ้าส่งพระวจนะลงมาในโลกนี้เพื่อรักษาเราและเพื่อปลดปล่อยเราจากความหายนะ Therefore we need to receive the word of God and believe in what he say ดังนั้นเราควรจะรับพระวจนะและเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า We find God's will in the Bible เราพบน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระคัมภีร์ The book of 2 Corinthians chapter 1 verse 20ในหนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ20The Bible say, for all the promises of God in Him, mean in Jesus, are yes, and in Him, or in Jesus Christ, Amen. พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าบรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่า Amen ในพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าThe Bible says that every good thing, every blessing that God provides for all of us come through only Jesus Christ. พระคัมภีร์บอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าทุกอย่างมาถึงชีวิตเราผ่านทางพระเยซูเท่านั้น Do you know why
every blessing come to us only through Jesus Christ. ท่านรู้ไหมว่าทำไมพระพรทุกอย่างที่มาสู่ชีวิตของท่านและคนทั่วโลกนั้นผ่านมาโดยทางพระเยซูเท่านั้น The answer is our God is a righteous judge. คำตอบก็คือว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมและยุติธรรม He has justice without compromise. พระองค์มีความยุติธรรมโดยไม่มีการประนีประนอม No matter how much he loves you and me, he will never pervert his justice. ไม่ว่าพระองค์จะรักท่านกับผมมากแค่ไหนพระองค์จะไม่ยอมบิดเบือนหรือทำให้ความยุติธรรมของพระองค์เสียหาย He will not do any wrong thing. He will not do any unfair things in order to please you. พระองค์จะไม่ทำอะไรที่ผิดพระองค์จะไม่ทำอะไรที่มันไม่ยุติธรรมเพื่อทำให้ท่านพอใจ Because every man commits sin and make mistake. เพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นทำบาปและทำผิดพลาด We don't deserve the blessing and the promise of God. เราถึงไม่สมควรได้รับพระพรและพระสัญญาจากพระเจ้า Therefore, by justice, somebody has to pay what we need to pay first so that we can receive the blessing from God. ดังนั้นเองจะต้องมีใครบางคนมาเป็นตัวแทนมาจ่ายค่าความบาปสิ่งที่ไม่ดีที่เราควรรับแทนเราเพื่อเราจะได้รับพระพรจากพระเจ้า This is why the Bible say all the promises of God come only in Jesus Christ Yes and Amen ดังนั้นพระพรทุกอย่างหรือคำสัญญาทุกอย่างที่พระเจ้าให้แก่เรานั้นรวมถึงการรักษาโรคมาถึงชีวิตเราโดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้น This is written in the book of Isaiah in Isaiah chapter 53พระสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคถูกบันทึกไว้ในหนังสืออิสยาห์บทที่53 Isaiah 53 verse 5ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ5 But he was wounded for our transgressions he was bruised for our iniquities the chastisement for our peace was upon him and by his stripes we are healedอิสยาห์บทที่53ข้อ5บอกว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราและการตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่านที่ต้องฟกช้ำนั้นทำให้เราหายดี The Bible say by his stripes we are healed พระคัมภีร์บอกว่าโดยการฟกช้ำหรือรอยเคี้ยนของพระเยซูนั้นก็ทำให้เราหายโรค First Peter chapter 2 verse 24 Who himself bore our sins in his own body on the tree that we having died to sins might live for righteousness by whose stripes you were healed 1 เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้วจะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรมโดยรอยเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย These two scripture say that the healing from God that come to uscome through the stripes of Jesus Christ. พระคัมภีร์ทั้งสองตอนนี้ในอิสยาห์และเปโตรนั้นได้บอกว่าเราได้รับการรักษาจากพระเจ้าเพราะว่าบาดแผลของพระเจ้าได้รักษาพวกเรา In the Old Testament, 700 years before Jesus was born, Isaiah, by the Spirit of God, saw forward the Messiah, the Son of God,being whipped on the whipping post and his stripes healed people ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าศาสดาพยากรณ์ชื่ออิสยาห์700ปีก่อนพระเยซูมาเกิดได้เห็นไปถึงอนาคตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ว่าพระมาซีฮาหรือผู้ที่ถูกเจิมไว้คือพระเยซูนั้นถูกเคี่ยนที่เสานั้นและบาดแผลของพระองค์ก็รักษาเราให้หาย But Peter 2000 years later looked backward to see the stripe of Jesus Christ on the whipping post and quoted what Isaiah said แต่ 2,000 ปีต่อมาเปโตรสาวกของพระเยซูก็ได้มองเห็นบาดแผลของพระเยซูบนหลังขณะที่พระองค์ทรงถูกเคี่ยนและเขาได้อ้างข้อพระคัมภีร์ที่อิสยาห์ได้เขียนว่าโดยรอยเคี่ยนของพระเยซูนั้นเราก็หายโรค What does it mean here? นี่หมายความว่ายังไง It means that everybody who was healed in the Old Testament by the prophetsAnd everybody who was healed during Jesus' ministry, everybody who was healed by the apostle or by the disciple, and everybody who was healed and will be healed and has been healed today and even right now by God was healed by the stripe of Jesus Christ. หมายความว่าทุกคนทั้งในหนังสือพระคัมภีร์เก่าที่โดนรักษาโดยผู้เผยพระวจนะหรือคนในหนังสือพระกิตติคุณที่โดยรักษาโดยพระเยซูหรือทุกคนที่โดนรักษาโดยสาวกในหนังสือกิจการหรือพวกสาวกในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่และทุกคนในคริสตจักรปัจจุบันในโลกปัจจุบันที่ถูกรักษาโรคโดยพระเจ้านั้นถูกรักษาโดยบาดแผลของพระเยซูทั้งนั้นเลยดังนั้น therefore healing comes only through Jesus Christ ดังนั้นการรักษาโรคนั้นผ่านมาโดยทางพระเยซูเท่านั้น Jesus is our hero พระเยซูทรงเป็นฮีโร่ของพวกเราทั้งหลาย He is the Alpha and the Omega พระองค์เป็นทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย And he is everything in our life between the beginning and the end และพระองค์เป็นทุกสิ่งสำหรับชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันสุดท้าย There is no salvationApart from Jesus Christ, ไม่มีความรอดถ้าไม่มีพระเยซูซึ่งตายบนไม้กางเขนให้เรา There is no healing, no freedom, no deliverance, no victory without Jesus Christ. ไม่มีการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วไม่มีอิสระภาพไม่มีชัยชนะถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงถูกเคี่ยนที่เสานั้นและตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับความรอด Jesus was whipped at the whipping post and he was giving his life up on the cross so that we can have healing and salvation today. It is God's will for every born again Christian to be healed. เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ผู้ที่เป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วจะได้รับการรักษาโรค Let's look at Isaiah.Chapter 53, verse 1. ให้เรามาดูในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ1. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? ใครเราได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราทั้งหลาย? พระกรของพระเยโฮวาได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใด? Isaiah 51, verse 3 has two questions.ในอิสยาห์บทที่53ข้อ1นั้นมี2คำถาม The answer to both questions is the same one และคำตอบสำหรับทั้ง2คำถามก็เป็นคำตอบเดียวกัน The question is who can experience the mighty hand of God for healing for salvation for protection deliverance any miracle ใครล่ะที่จะมีประสบการณ์ถึงพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะรักษาโรคปลดปล่อยท่านจากผีร้ายวิญญาณชั่วให้เงินให้ทองท่านปกป้องท่านให้ความรอดแก่ท่าน Who can experience that? ใครจะมีประสบการณ์นั้นได้ The answer is the one who hear the report or the truth or the word of God and believe คำตอบก็คือว่าผู้ที่ได้ยินการรายงานมาจากสวรรค์คือพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อพระวจนะ I believe that after you listen to this sermon you hear the report from heaven you will believe and receive the power of the mighty hand of God ผมเชื่อว่าวันนี้หลังจากท่านได้ฟังคำสอนนี้และได้ยินรายงานมาจากสวรรค์นี้ท่านจะเกิดความเชื่อและมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชของพระหัตถ์ของพระเจ้า Let's look at verse 2 Isaiah 53 verse 2หนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ2 For he shall grow up before him a tender as a tender plant and as a root out of dry ground he has no form or comeliness and when we see him there is no beauty that we should desire him เพราะท่านจะเจริญขึ้นต่อพระพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อจากพื้นดินแห้งท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามและเมื่อเราทั้งหลายจะมองท่านไม่มีความงามที่จะพึงปรารถนาท่าน Many people portray Jesus as a handsome man, good looking like a movie star. หลายคนคิดว่าพระเยซูนั้นรูปหล่อสูงใหญ่เหมือนดาราหนัง But actually the Bible say that he did not have beauty on the physical level. พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูไม่ได้รูปหล่อหรือสวยงามในร่างกายของพระองค์ I believe that if he walked by you today and you don't know that that is Jesus, you will not even turn your head and look at him twice. ผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าพระเยซูเดินผ่านท่านและท่านไม่รู้ว่าพระองค์เป็นพระเยซูท่านคงจะไม่หันหน้าไปมองพระองค์เป็นครั้งที่สอง because he was not a good looking handsome man. เพราะว่าพระเยซูไม่ใช่คนที่รูปหล่อและดูมีเสน่ห์He looked very ordinary and simple. พระองค์ดูเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้รูปหล่อไม่ได้ดูสวยงามอะไร In our heart today, the cross that people put on the neck, oh, we honor Jesus and we honor the symbol of the cross. ปัจจุบันนี้เราทุกคนให้เกียรติพระเยซูแล้วเราแขวนไม้กางเขนไว้ที่คอหรือที่ตุ้มหูของเราเพราะเราให้เกียรติไม้กางเขนBut do you know that in the time of Jesus, the cross is like an electric chair? แต่ในสมัยพระเยซูนั้นไม้กางเขนก็เป็นเหมือนกับนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าหรือถูกยิงเป้า Only the criminals would be hung on the cross. มีพวกผู้ร้ายหรือพวกอาชญากรเท่านั้นที่ถูกไปแขวนไว้บนไม้กางเขน In his generation, people looked down onThose who were hung on the cross. ในสมัยของพระองค์นั้นคนดูถูกผู้ที่ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขน The Bible even say, "Cursed is the one who are hung on the tree." แม้แต่พระวจนะยังบอกเลยบอกว่าคนที่ถูกตรึงที่ไม้นั้นต้นไม้นั้นหรือไม้กางเขนนั้นก็เป็นผู้ที่ถูกสาปแช่ง Therefore, in the eyes of the Jewish people at that time, those who were hung on the cross.were cursed by God. ดังนั้นสำหรับชาวยิวในยุคนั้นคนที่ถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนก็คือคนที่ถูกพระเจ้าสาปแช่ง Therefore the Bible say that the book of Isaiah I'm talking about say that Jesus was rejected, Jesus was despised by people in his generation. ดังนั้นหนังสืออิสยาห์ถึงบอกว่าพระเยซูถูกปฏิเสธพระเยซูถูกดูหมิ่นดูแคลนด้วยคนในยุคนั้นเพราะพระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขน Isaiah 53 verse 3 the Bible continue to say ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ3พระคัมภีร์พูดต่อบอกว่า He is despised and rejected by men Do you see He was despised and rejected by men พระคัมภีร์บอกว่าท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง A man of sorrows and acquainted with griefAnd we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. เป็นคนที่รับความเศร้าโศกและคุ้นเคยกับความระทมทุกข์และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน In the book of Isaiah, chapter 53, verse 3, the New King James Version,Use the word sorrow and grief in verse 3 here. ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ3นั้นคนที่แปลพระคัมภีร์เขาใช้คำว่าบอกว่าได้รับความคุ้นเคยกับการระทมทุกข์และความเศร้า In fact, the original Hebrew language for the word sorrows
is the word pain. ที่จริงแล้วในภาษาฮีบรูดั้งเดิมนั้นคำว่าเศร้าโศกนั้นก็คือคำว่าปวดร้าว And the word grief in the Hebrew language actually is the word sickness. ส่วนคำว่าระทมทุกข์หรือ grief นั้นในภาษาฮีบรูถูกแปลว่าความเจ็บป่วย In other words, in other parts of the Bible, these two words, Hebrew words, were translated as pain and sickness. ในส่วนอื่นของพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูที่ถูกแปลสองคำนี้ถูกแปลว่าความเจ็บปวดและโรคภัยไข้เจ็บ Therefore, we should read this scripture this way: a man of pain and acquainted with sickness.ดังนั้นถ้าเราอ่านหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ3ดีๆเราควรจะบอกว่าพระองค์เป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับการเจ็บป่วย In other words Jesus received our pain into his body and received our sickness upon his body หมายความว่าพระเยซูทรงรับความเจ็บปวดของชีวิตของเราและความเจ็บป่วยในชีวิตของเราลงบนชีวิตของพระองค์ He bore our sickness พระองค์รับความเจ็บป่วยบนร่างกายของพระองค์ Come to this point I ask you Do you believe this report ท่านเชื่อในรายงานนี้ไหม Do you believe that Jesus bore your sickness ท่านเชื่อไหมว่าพระเยซูทรงรับความเจ็บป่วยของท่านIf you believe, you can experience the hand of healing of God. ถ้าท่านเชื่อท่านสามารถมีประสบการณ์ถึงพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะรักษาโรคท่านได้ Jesus became poor so that we might be rich. That is in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. ในหนังสือ2โครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่าพระเยซูทรงยากจนเพื่อเราร่ำรวยThe Bible says that he bore our sickness so that by his stripes we are healed. พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงรับความเจ็บป่วยของเราดังนั้นรอยแผลของพระองค์รอยเขี้ยนของพระองค์เราจะได้รับการรักษาโรค In the Old Testament there is a word atonement. ในหนังสือพระคัมภีร์เก่ามีคำหนึ่งที่ใช้คือ atonement หรือการลบมนทิน The word atonement meansTo cover sin or problem with the blood of animal. คำว่าลบมนทินก็คือการเอาเลือดของสัตว์นั้นมาคลุมความผิดบาปไว้ It's just covering. เป็นแค่ปกคลุมไว้ In the New Testament, we don't use the word atonement anymore. ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นเราไม่ใช้คำว่าการลบมนทินอีกต่อไป Today, we have the word redemption.ปัจจุบันนี้เราใช้คำว่าการไถ่หรือการกู้ redemption mean that somebody pay money or pay something to redeem a slave out of slavery คำว่าไถ่ก็คือคนไปจ่ายเงินเพื่อเอาทาสออกมาจากความเป็นทาส Jesus paid for us pay for our salvation พระเยซูทรงจ่ายราคาเพื่อให้เราได้รับความรอด And he took our sin and sickness and he carried them away. He did not cover it. He carried them away. You could not find them anymore. พระเยซูรับเอาความบาปรับเอาความเจ็บป่วยบนร่างกายของพระองค์แล้วพระองค์ก็นำมันไปเลยหายไปเลยท่านหามันไม่พบแล้วพระองค์ไม่ได้แค่เอาผ้ามาคุมไว้เฉยๆ Are you glad Jesus took your sin and your sickness away ท่านดีใจไหมครับที่พระเยซูทรงเอาความบาปของท่านและโรคภัยไข้เจ็บของท่านออกไป Isaiah 53 verse 4ในหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อ4 Surely he has borne our grief and carried our sorrows yet we esteem him stricken smitten by God and afflicted ภาษาไทยบอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลายและหอบความเศร้าโศกของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ again. Verse 4 say that Jesus has borne our grief, but actually it should not be grief. It should be our sickness.
หนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระองค์ได้รับแบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลายที่จริงไม่ควรจะแปลว่าความระทมทุกข์ควรจะแปลว่าความเจ็บป่วยของเรา
The Hebrew language of the word grief here is the word choli. C-H-O-L-I-Y.
ในภาษาฮีบรูที่แปลว่าความระทมทุกข์นั้นคือคำว่า choli.
This word 20 times in other passages in the Old Testament is translated as sickness.
คำฮีบรูคำนี้ในอีก20ตอนในพระคัมภีร์เก่าถูกแปลว่าความเจ็บป่วย
I would like to confirm this truth to you by reading the New Testament.
ผมอยากจะเน้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงว่าพระเยซูรับความเจ็บป่วยของเราไปโดยอ่านจากหนังสือพระคัมภีร์ใหม
่ By the inspiration of the Holy Spirit, Matthew the disciple wrote and quoted this scripture.
ในหนังสือแมทธิวผู้เป็นสาวกของพระเจ้าแมทธิวได้เขียนโดยการทรงนำของพระวิญญาณอ้างข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ในอิสยาห์บทที่53ข้อ4
Matthew chapter 8 verses 16 to 17
ในหนังสือแมทธิวบทที่8ข้อ16ถึงข้อ17
When evening had come they brought to him many who were demon possessed and he cast out the spirits with a word and healedall who were sick, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet.
He is quoting Isaiah 53 verse 4.
He himself took our infirmities, not grief, infirmities, and bore our sickness.
หนังสืออิสยาห์บทที่8ข้อ16และข้อ17
พอค่ำลงเขาพาคนเป็นอันมากที่มีผีเข้าสิงมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดำรัสของพระองค์และบรรดาคนเจ็บป่วยนั้นพระองค์ก็ได้ทรงรักษาให้หาย
หายทุกคนเลยนะครับ
ทั้งนี้เพื่อจะได้สำเร็จตามพระวจนะโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ
์ตอนนี้แมทธิวกำลังอ้างอิสยาห์บทที่53ข้อ4
ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไป
You can see here that in the New Testament, by the inspiration of the Holy Spirit, Matthew say, Jesus took our infirmities and carry or bore our sickness, not just grief and sorrow.
หนังสือพระคัมภีร์ใหม่สาวกแมทธิวได้เขียนว่าโดยการทรงนำพระวิญญาณว่าพระเยซูได้แบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไป
Is salvation your blessing? ความรอดเป็นพระพรหรือเป็นสิ่งดีสำหรับชีวิตของท่านไหม
Do you believe that you are saved when you put your faith in Jesus Christ?
ท่านเชื่อหรือไม่ว่าท่านได้รับความรอดแล้วเมื่อท่านเชื่อในพระเยซูคริสต
์ Do you believe that your sins are forgiven after you put your faith in Jesus Christ and repent of your sin?
ท่านเชื่อไหมว่าความบาปของท่านได้รับการให้อภัยแล้วหลังจากท่านมอบชีวิตแก่พระเยซูและกลับใจจากความบาป
That is salvation
นั่นคือความรอด
Jesus did not just go to the whipping post and die on the cross just to save you from sin and take you to heaven
พระเยซูไม่ได้ไปที่เสานั้นที่ถูกเฆี่ยนและไปที่กางเขนนั้นเพื่อท่านจะได้ถูกยกโทษบาปและไปสวรรค์เท่านั้น
But he didThose things, so that you can be healed too.
แต่พระเยซูทรงทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หายโรคด้วย
Healing is a part of redemption.
การรักษาโรคเป็นส่วนหนึ่งของการไถ่ของพระเยซู
Therefore, I encourage you to have as much faith in salvation that your sin is forgiven and you can go to heaven.As you have faith in the healing of the stripe of Jesus Christ.
ผมอยากจะหนุนใจให้ท่านมีความเชื่อในความรอดของท่านและความเชื่อนั้นท่านควรจะมีความเชื่อเหมือนกันในการรักษาโรคโดยรอยเขี้ยนของพระเยซู
Jesus was not whipped on the
whipping post just so that you can continue to be sick. พระเยซูไม่ได้ถูกเฆี่ยนที่เสานั้นเพื่อท่านจะเจ็บป่วยต่อไป He took your sickness so that you can be healed. พระองค์รับความเจ็บป่วยของท่านเพื่อท่านจะได้รับการรักษาโรค Today I want to make a conclusion and I will meet you again in the second message of healing. วันนี้ผมอยากจะสรุปและผมจะพบกับท่านใหม่ในคำสอนครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรค Please come back to listen to the second message. อยากหนุนใจให้ท่านกลับมาฟังคำสอนตอนที่สอง The second part will be preached soon. ตอนที่สองจะเทศนาในไม่ช้านี้ God's will is that He wants to heal you.น้ำพระทัยของพระเจ้าคือพระเจ้าอยากให้ท่านได้รับการรักษาโรค And this divine healing happens to you through Jesus Christ และการรักษาโรคนี้มาถึงชีวิตท่านได้โดยผ่านทางพระเยซู You need to believe and receive it by faith ท่านต้องเชื่อและรับการรักษาโรคด้วยความเชื่อ 2000 years agoJesus bore your sickness, and He took them away. 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูรับโรคภัยแค่เจ็บจากท่านและพระองค์ก็นำมันออกไปจากชีวิตของท่านเรียบร้อยแล้ว From today on, you believe God is willing to heal you. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านเชื่อสิครับว่าพระเจ้าอยากรักษาโรคท่าน I would like to pray for you if you are sick.That God will heal you today. ผมอยากจะอธิษฐานเผื่อท่านให้ท่านได้รับการรักษาโรคในวันนี้ But before I pray, I would like to ask people who don't know Jesus to receive Jesus into your heart and become a born again child of God. That ก่อนที่จะอธิษฐานอยากจะหนุนใจคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าผู้ที่ฟังอยู่นี้ให้ต้อนรับพระเยซูและมาเป็นลูกของพระเจ้าบังเกิดใหม่Could you please pray with me? ท่านอธิษฐานว่าตามผมได้ไหมครับ I will lead you in prayer in English. ผมจะนำท่านอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษ Father in heaven, I admit, Lord, that I am a sinner. Please forgive me of my sin. I repent of my sin.Lord Jesus, come into my life. Become my Lord and Savior. I will follow you from now on. Serve you. And get to know you more. All the days of my life. In Jesus' name I pray. Amen. Congratulations. May I pray for you.That God's healing will come upon your body and your mind. ขออธิษฐานเพื่อพี่น้องให้การรักษาโรคมาสู่ชีวิตของท่าน Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้า We thank you so much for this teaching, for what Jesus did for us. เราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้และสิ่งที่พระเยซูทำให้แก่เรา Father, we come together by faith to receive your divine healing.วันนี้เรามาขอรับการรักษาโรคจากสวรรค์ด้วยกันเรามาด้วยความเชื่อ I command in the name of Jesus Christ ข้าพเจ้าขอสั่งด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซู that every sickness upon everyone who is watching or listening to this teaching must go away from their body right now in Jesus name ข้าพเจ้าขอสั่งโรคภัยไข้เจ็บทุกประเภทให้ออกจากผู้ที่กำลังชมคำสอนนี้หรือฟังคำสอนนี้ออกไปจากร่างกายเขาเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูเอเมน Thank you Lord ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า Thank you Lord Thank you so much for listening I see you again in the second message of divine healing พบกับพี่น้องนะครับในคำสอนตอนที่สองDon't forget to come and listen again. อย่าลืมมาฟังอีกครั้งนึงนะครับ God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com.
To them all gathered in your name, I lift to you this new praise song. All the wrongs I have ever done have been washed away by your only Son. Bring me your diet. We seek your glory. Lord, I sing to you a new song, Lord, I give to you a new song. We seek your glory.